música que nos remite o cinema de naufragios, seguimos no mediodía de COPE Santiago Edarrías. Paula Cons, hola.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, penso que xa non podo dicir eso de directora do Santa Isabel, porque a tua película xa non se chama así.
Efectivamente, mudamos o nome. Agora mesmo vais a chamar a Illa dos Segredos.
A Illa dos Segredos. A ver, que pasou dende abril, que remataba a rodaxe, ata agora, que, bueno, estamos xa noutro punto, para que se decidise este cambio.
Bueno, pasou que eu son ben mala poñendo nomes de películas. É algo xa que arrastro de tempo. A verdade é que non nos sentíamos en absoluto identificados co nome da película, fundamentalmente porque o Santa Isabel, que é o barco que naufraga ao comezo da película, non no medio nin o final da película, pois é casi como unha excusa para falar de outras cousas. Entón, realmente, a protagonista verdadeira e absoluta da película é a illa. Se ven, a mí me encantaría ter a chamada Sálvora a película, porque, bueno, porque eu creo que é o que se merece, pois igual fora de aquí, pois para que contara máis e fora máis atractiva a película, que ademais está en clave de thriller, bueno, pois un pouco Filmas dixo, bueno, pois vamos darle unha forma atractiva pro público e ao mesmo tempo que de verdade represente a película.
Sí, porque o tono é un pouco ese, non? O thriller.
Sí, de feito, a película non trata sobre un naufraxio, nin sobre o que pasa antes do naufraxio, nin durante, sino todo o que pode remover, todo o que pode cambiar o lugar que sofre ese naufraxio, todos os segredos que saca a luz.
Claro. Rodaxe, dicíamos que remataba na primavera. En que punto estamos logo da Illa dos Segredos? Era así, non?
Efectivamente, pois agora mesmo estamos rematamos a montaxe, que é un proceso, bueno, pois igual o máis complicado e o que exixe pois unha reflexión máis amplia. Iniciamos o proceso de postproducción, que inclúe pois o proceso de color, a prosprodución de son e os efectos digitais, que no noso caso, bueno, pues hai bastantes, non?
Supoño que un traballo este no que estades agora duro, porque de todo que trouxestes na maleta, non, despois de todo o tempo que se pasou na rodaxe, agora empezar a retallar e a deixar, bueno, nesa papeleira agora virtual, porque non é como antes cando se retallaba físicamente.
Efectivamente.
Como é?
Bueno, sí, é todo un proceso, porque ademais na montaxe saen pues todas as vergonzas a luz e sae toda a verdade, aí xa non hai escapatoria. Por exemplo, digoche que dende a primeira versión de montaxe que a min inicialmente me parecía moi ben e que agora resultame absolutamente lonxana, dende aquela primeira versión ata que hai agora, caeron 17 minutos, que é unha barbaridade de tempo. O sea, sí. 17 minutos podense contar un montón de cousas. Entón, bueno, pois é unha cuestión de pulido, de axuste, de atopar o ritmo da película, e despois que as películas teñen a súa propia personalidade e emerxen. Entón, aínda que ti as intentes calar, elas, bueno, pois fanse falar e fanse escoitar, non?
Pero en todo caso, decías, a ti che gustaba que fora Sálvora o nome. Como sae Sálvora no filme?
Bueno, eu creo que Sálvora sae maravillosa. Eso sí que, bueno, pues todo mundo coincide que a película, o sea, aí ya faise coa película absolutamente, aí ya bueno, pues está maravillosa. O que pasa é que a película, como ten este ton de thriller, eu xoguei moito unha baza que eu creo que esa sí que funcionou, que o agobio que se pode sentir nun espacio aberto. E un espacio aberto e salvaxe, cuán perigoso e cuán claustrofóbico pode resultar. O sea, claustrofobia nun espacio aberto, non? E entón, bueno, pois sí que é unha beleza a veces agresiva, moi agreste, pero bueno, o sea, aí ya vamos, dona absoluta da película, vamos.
Foi unha rodaxe coa xente tamén da contorna,
sí.
Para moitos deles especiais, supoño. Para ti, canto de especial? Porque desta volta foches capitana por primeira vez, coller o timón ti sola, non? Participaches en outros moitos proxectos audiovisuais nos que tu eches xa moita responsabilidade, pero desta volta a pleno pulmón.
Sí, a ver, eu disfrutei moitísimo. Para min a rodaxe foi maravillosa e creo, polo que me din, que se me notou. Pero claro, que cando a xente chopón tan fácil, porque mira, os propios extras, que moitos viñan da zona de Ribeira, outros ata de Bueu, porque bueno, buscábamos uns rostros moi especiais, non? Uh-huh. A xente estaba implicadísima. Había algúns días que chovía, que eu collía o megáfono e dicía, bueno, esta xente que animala, e eu me teño que mollar igual que a eles, o sea, que non pode estar ser que les estean a mollarse ou non, pero que eles estaban encantados. E despois te viñen e dicían, porque eu moitas veces atopeinos despois, estás nun bar e te atopas con algúns deles, non? E todos, bueno, que o pasaran de maravilla, que foi alucinante a experiencia, dura, porque eso é que é innegable, ademais, pois moitas veces pros extras hai moitas esperas, pero que, bueno, non sei, eu creo que reinou un ambiente moi especial. E vou dicir unha cousa, eu creo que ás veces as mulleres pois sabemos moi ben liderar equipos, e te podes facer escoitar que saia o teu criterio adiante dun xeito dulce, educado, amable, eu creo que incluso máis. Moitas veces, moitas de nós, pois, temos esa habilidade, non?
Xa. E a ver, a pregunta do millón, cando vamos a ver a Illa dos Segredos na pantalla grande?
Eu tamén mo pregunto a mí mesma. Vamos a ver, vai ser obviamente no 2020. Bueno, estamos, bueno, primeiro rematala, non? Despois ver un pouco que tipo de película temos, cara onde podemos tirar. Agora toca movela por festivais e ver que festival lle interesa e como diseñar esa estrategia, e en función deso, pois sacala. Eu a verdade é que é unha película na que teño moitas esperanzas e que eu creo que o público vai lle gustar, pero non teño ningunha gana nin necesidade de loitar nas grandes datas, o sea, onde van moitos dos estrenos. Eu creo que agora o ano enteiro ten datas fantásticas e demostrouse que moitas veces estrenas unha película en verán, esa película vai de maravilla, o sea, non necesariamente tens que estrenar en outubro, novembro, decembro, que son as grandes datas, ou xaneiro, febreiro, marzo. Creo que hai moitos outros meses para moitas outras películas que te podes ir pouquiño a pouco facendo escoitar, o sea que, bueno, vimos ver en esas claves, en esa estrategia, bueno, pues son de filmas quere sair con nos. O sea, que esa data ainda non a temos.
2020 en todo caso.
2020, sí.
E atreveste a soñar así en voz alta, en non sei, non, ou non prefires que non de decir onde che, ou onde che gustaría, así. Por soñar.
Ay, sí,
que soñar
sí,
non costa cartos.
Non costa cartos. Bueno, polo menos, o sea, gustaríame fora de España en un festival, claro, obviamente, pues de clase A, que son os top. Pero tamén eu creo que cada película ten o seu camiño e que moitas veces pois podes estrenar en Málaga, que o mellor non é un festival tan rutilante, pero se en Málaga recibes un premio, pois igualmente claro. Ben.
Pois veña, a ver se hai sorte. E lémbrate, que nos estamos aquí apoyando.
Totalmente,
e cando
saibas
algo,
virei coa
Cope
primicia.
Santiago, contigo.
Moitísimas
Paula
grazas.
Cons, unha aperta moi forte, moitísima sorte e que vaya ben con esta peli sobre naufraxios, que non vai ser un naufraxio, seguro.
Moitas grazas.